que se lleve, que no hay nadie que lo niegue, que yo soy de ti. Y esta vez confesaría que no duele la caída, que se cierran las heridas y todo es por ti.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa, Radio Voz.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9, Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz, alegría de vivir.
What you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer.
No, certamente que hubo que esperar bastante porque dense conta que estamos celebrando ni máis ni menos que o bicentenario do pasamento de José Rodríguez, o que coñecemos como matemático de Vermés, gran matemático. E pois hubo que agardar a este bicentenario para de verdade profundizar un pouco máis no que foi a súa, dende logo que xesta, se está agora estudando, se está divulgando, pero repito, reitero, tivemos que esperar moito tempo. Hai tamén novas investigacións sobre a súa aportación no ámbito científico, se van coñecendo paseniñamente. Recomendo xes moito un libro que antes se presentou, de verdade, chamase Un matemático sublime, José González, exactamente 1770-1824, Un matemático sublime, que se presentou na Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago, que o coordinou este libro Juan José Nieto Roeg, e que decía o coordinador deste traballo que o matemático Rodríguez foi un dos científicos europeos máis brillantes da súa época, con grandísimos contactos tanto a nivel nacional como internacional, e que tivo unhas achegas importantísimas, non só no eido das matemáticas, sino no eido da xeometría, da astronomía, da xeografía e da mineraloxía, e que desenvolveu estudos moi relevantes, por exemplo, as medicións xeodésicas para situar o centro de Galicia en Lalín, concretamente na fonte de Castiñeiroa, como saben, o seu nomeamento polo goberno de España como comisario das operacións para a medición do meridiano de Dunkerque a Basilea, e foi un dos proxectos fundamentais para establecer o metro como medida de longitude, e isto ao mellor pois non o sabíamos. O científico trasladábase pois a Londres a la polo ano 1809, onde fixo estudos e cálculos sobre o meridiano de Greenwich, e co gallo de averiguar si a teoría de Newton acerca de que a Terra era achatada nos polos era correcta ou non. Bueno, todo isto o fixo un matemático de aquí, o matemático Rodríguez, José Rodríguez, nado, como saben, en Bermés, de aí que o coñecemos pues, como matemático de Bermés. Estase, polo tanto, estes días pues, incidindo moito en cuestións tan sobresaíntes como esta que lles decía e que pues non coñecíamos moitos de nós, que estamos descubrindo realmente pois as maravillas, o traballo pois fantástico de o matemático Rodríguez. Bueno, que seguirá habendo celebracións, porque concretamente tamén o propio alcalde Crespo, que participaba pois neste evento, na presentación deste libro, anunciou que o goberno municipal está traballando para facer algún evento anual da man da universidade e doutras administracións para lembrar o matemático despois de tanto tempo nese ostracismo, e que era un orgullo, decía o alcalde Cresponte, era un auténtico orgullo que Lalín pois tivera un persoeiro destas características, aínda que certamente foi necesario este paso de moitos anos para poder, digamos que, adicarlle e ter en constancia e en coñecemento as bondades e as maravillas do matemático lalinense. Isto decía pues, o alcalde onte en esa conferencia, na presentación na Universidade de Santiago deste libro sobre José Rodríguez, o matemático de Bermés.
Más ilustres de todos los tiempos fueron un matemático Rodríguez, eso podría haber corregido nuestro cronista oficial, que está aquí Daniel González Alé, pero probablemente un matemático Rodríguez y Oliveiro Perugia en Taboada serían los dos lalinenses más importantes de nuestra historia, nunca de dúvida. Así como de Gil Taboada, pues teníamos más conocimiento, bueno, el hecho de que viviera ahí en un pazo importante, que fuera de una familia de Rancio Abolengo, pues daba allí otra, digamos, prioridad sobre el matemático. Pero a verdade é que o matemático visto o que narrades tanto outro día na colocación da placa que era na igrexa como ahora pois no libro, sin dúbida é un galego excepcional. Comentaba, creo que era a presidenta do Consello da Cultura Galega outro día ali na igrexa de San Agustín, que era un galeguista, ese galeguismo que nos gusta platicar ao interior, nestas caras do medio, que non é ni máis ni menos que ver o mundo como hai os galegos. Non sei se vemos distinto, mellor ou peor, pero vemos o distinto. Bueno, pois, ver ese mundo como hai os galegos, el seguro que naceu, seguro de todo, bueno, naceu falando galego e falou galego durante a súa vida, estou plenamente convencido, aunque non haxa documentación, pero nunha parroquia de Lalín só se podía falar galego, non había outra posibilidad de falar outra cosa. Así que, sin dúbida, non sei se era un egreso galeguista ou non, pero desde logo que o seu idioma se utilizía perfectamente. Este matemático, pois, dixo a nivel dos crónicos que funcionaban ali por Lalín, que Lalín era o punto cero, que era o centro de Galicia. Bueno, agora, pois, ordenadores, pois, sitúan no Lalín, na parroquia de Novallás, en Antatuña, a 12 kilómetros. Bueno, para facer as cousas sin máquinas, tampouco se equivocou tanto a 12 kilómetros. Pero nos, a partir do matemático de Lalín, acuñamos Lalín como kilómetro cero de Galicia. Esa é unha marca. Se non é ver evento dato, pero o kilómetro cero de Galicia, como eu discutí con algúns, non é o punto cero. O punto cero poderá ser outro, pero o kilómetro cero, como un día lle dixen ao presidente da Xunta, que amaceou por ese tema, e que, mira, Igual pensas que un kilómetro cero de España está en la Porta do Sol, por mucho está en la Porta do Sol, está en Getafe o por ahí, más o menos, pero sin embargo nadie discute que la Porta do Sol es un kilómetro cero de España. Pues un kilómetro cero de Galicia es la Lín, porque allí cruzan estas dos carreteras nacionales, una autopista que pasa como un rail, que es la más costosa del Estado español, o tren, también que no para, ahí la que podría parar, pero paso a una velocidad de los tregos, pero que uno que pudiera Ourense, y luego hay tres carreteras autonómicas y tres provinciales.
Bueno, el alcalde Crespo, como siempre, defendendo o kilómetro cero de Galicia, como saben todos vostedes, e que tamén o facía pois na xornada de onte, na presentación pois deste libro. Un libro que, de verdade, paga a pena. Neste acto pois tamén estaba o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, que tamén falaba el, pois, da importancia da recuperación de figuras da talla humana e intelectual, como a do matemático Rodríguez, que contribuía por Galicia nese mapa da ilustración da ciencia e tamén do progreso. Bueno, que habrá outros moitos actos, porque se saben que este ano 24 pois se declarou como ano pois do matemático. Matemático Rodríguez foi nomeado científico deste ano 24 e polo tanto a Real Academia Galega de Ciencias quixo recuperar a trayectoria vital e profesional do coñecido matemático, pero tamén pois, se presentaron libros como o de onte, se están facendo pois, distintas iniciativas como as que tamén puidemos ver esta mesma semana, e quédense con que o propio alcalde de Lalín pois, anunciou a intención de realizar algún evento anual xunto coa universidade e con outras administracións para seguir lembrando o matemático despois de tanto tempo no ostracismo, e que decía era un auténtico orgullo que Lalín tivese un persoeiro tan ilustre como o matemático Rodríguez. Bueno, que temos 12 minutos sobre a unha. Máis cousas que contarles, marchamos, nada, nun segundiños. Estamos falando de teatro, pero non só de teatro, sino de un teatro interesante, obviamente, unha representación teatral que imos a ter este próximo domingo, pero ademais con unha finalidade moi interesante, que é a favor de Manos Unidas. Agora lle lo imos a contar, por suposto. Despois estamos coa xenda, é unha fin de semana con aínda moitas festas, aínda que nos pareza que non temos festas para esta fin de semana, tamén nos iremos a elo. E despois estamos coa nosa abogada, con Yolanda Vence, no Espazo Legal, como todos os venres.
Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Alegría de vivir.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking.
Bueno, pues agora imos a conxugar teatro e solidaridade. Todo isto nun mesmo acto. Ven vostedes que oímos a por moi fácil, pero que imos a contarles a todos vostedes pois como podemos disfrutar de ambas as dúas cuestións. Sí que lles digo que vai a ser este domingo, para que vayan facendo pois un oquiño na súa xenda, 6:30 da tarde. Será na Igrexa Parroquial de Lalín. E chega pois o grupo de Arume Teatro, representando unha obra titulada Jesús el Cristo, ademais con unha colaboración moi especial para con Manos Unidas. Bueno, eu acabo de argumentarles un pouco todo, pero en profundidade non lo vai a contar agora máis o Antonio Riera, que é un placer, como sempre. Antonio, moi bo día.
Hola, bo día, Amelia, que tal?
Que tal, como estades, Antonio?
fenomenal, muy muy alegres, muy contentos, porque otra vez podemos presentar en la LIN pues una actividad que vaya a ser de categoría, pero ademais pois con unha finalidad pois tamén para nós é realmente importante, Amelia.
Bueno, decíamos que imos a conxugar dúas cousas nunha, é dicir, que imos a poder disfrutar de teatro, pero a par, e todos aqueles e aquelas que busquen un oquiño na xenda, que espero que sexa moita xente para ir a vervos, tamén se pode colaborar con Manos Unidas. Contame, como se xesta todo isto, Antonio?
Pois mira, esto, levábamos tempo na parroquia de la LIN, pois tentando de traer a facer algunha representación, sobre todo teñen a especialidad especial, valga a redundancia, de representar obras de teatro de tipo religioso que teñen a característica de ser da autoría do director do grupo. É un grupo aficionado, pero que conta con unha trayectoria de 46 anos de Pontevedra, ¿vale? Chámase Grupo de Teatro Arume, ¿sí? Resulta que enterámonos de que representaban este tipo de obras con carácter en moitos casos pues solidario. Entón puxémonos en contacto con eles dende hai aproximadamente un ano e pico, entón fomos solventando pois a veces problemas que tiñan eles ou problemas de axenda nosos, por fin pois demos coincidido nesta data que nos parece estupenda. A obra ten a duración de unha hora. Estamos, pues bueno, a parroquia de la LIN, estamos con ilusión, e o grupo de voluntarios de Mans Unidas pois aproveitamos para que se faga a beneficio de Mans Unidas. Entonces estamos pues moi ilusionados, Amelia.
Antonio, como imos a poder colaborar con Mans Unidas pues este domingo?
Vale. No transcurso da representación, pois pasaremos polos bancos, solicitaremos unha axuda voluntaria que, dado a cantidad, acabo de estar revisando nas revistas de Manos Unidas, dada a cantidad de proxectos que está desenrolando Mans Unidas por todo o terceiro mundo, pois eso, pois esperamos que da gran xenerosidad que caracteriza os lelinenses, pois que a fagan ostensible tamén o domingo, para que poidamos darlle moita alegría tamén a delegación que nos a cual nos remitimos todo o que se recauda nas actividades que vimos facendo en la LIN, a delegación de Mans Unidas na diócese de Lugo. Por certo que ten unha presidenta pois moi traballadora, moi entusiasta, que vamos a ver se pode vir. No seu desexo está o de vir, pero casualmente coincide coas festas de San Froilán. Ela creo que non conduce, entonces creo que o vai a ter difícil. Pero a ver se hai sorte e nos pode acompañar Josefina.
Noutras ocasións sei que ademais se trae merchandising de Manos Unidas e que tamén se pon a venda para todos aqueles que pues, meren, queren mercar unha camiseta ou queren mercar pues, algún tipo de merchandising. Non sei se este ano e nesta ocasión tamén oímos a ter a disposición daqueles que o que irán.
Creo que eso que o vamos a deixar para cando fagamos pois a tamén a actuación das corais que vai a ser sí. na primavera aproximadamente, sí. entonces danos un poquinho máis de tempo a preparar cousas. A ver, en esta ocasión pois non vamos a poñer o merchandising, creo, vale. Amelia. Sí. Sí.
Bueno, unha tarde fantástica. Disfrutamos de unha peza teatral a grupo de a través de Arume, que levan bueno, unha trayectoria moi importante no, no oído teatral, e logo pues, tamén podemos facer esta colaboración para con Manos Unidas. E todo isto, si non me fallo o dato, Antonio, a partir das 6:30 da tarde, verdade?
A 6:30 comenzará, ten a duración de
unha hora
efectivamente, sí, sí. Bueno, pois igual, bueno, temos invitado pues, a parroquias próximas a, a Lalín,
sí.
Esperamos que, pois, devotos de Goiás, de Filgueira, que se acerquen porque a representación é moi importante, agora é moi importante. Concretamente, fíxate, no próximo, no domingo seguinte, o día 13, van a ir a representala a Berta Miráns, sabes?
Sí.
Bueno, esta obra teñena representado en diversos locales, sobre todo parroquiales. Xa representaron dende a primavera, pois bueno, é unha ilusión que temos, é unha alegría de poder non hai demasiadas representacións teatrales de tipo religioso, sobre todo. Como tú ben dixeches, pois son dous obxectivos moi importantes. Por un lado, pois que vamos a sacar un proveito espiritual evidente, porque é unha obra moi ben pensada. E por outro lado, pois aínda pois a satisfacción de colaborar con esta asociación que francamente estuve revisando, pois ten na última revista, pois na India, en Togo, en Chad, en Perú, unha cantidad de proxectos para potenciar a actividade, a recuperación da dignidade que por desgracia a teñen perdida en tantos lugares. Entonces vai a ser pues algo moi satisfactorio para todos.
Antonio, que te agradezo enormemente e te agradecemos que nos contaras pois esta cita da fin de semana, que espero que obviamente pois todos aqueles e aquelas que nos estén escoitando teñan un oquiño para poder asistir, para poder colaborar, e estaremos pendentes de outras moitas cousas que vayades organizando. Que che mandamos unha aperta, moitas grazas, Antonio.
Como non, moitísimas gracias. Quedamos moi satisfeitos do que nos acabades de poder axudar a comunicar a Lalín. Gracias.
Gracias a ti, unha aperta. Bueno, todos vostedes, que esta representación este domingo a partir das 6:30 da tarde na igrexa parroquial, como nos decía Antonio Riera agora mesmo, chamase Jesús el Cristo e de Arume Teatro e a favor de Manos Unidas. Bueno, nos quedan non moito tempo, pero sí, unhos minutos aínda para contarles algunhas cousas desta fin de semana. Por exemplo, temos y saben que o comentamos esta semana, nada o lunes, estivemos hablando de un concerto de corais que organiza a Coral de Votos. Quiero lembrarles a todos vosotros que mañana sábado a partir de las 6 de la tarde en la iglesia parroquial, y también destacar que vaya a haber, no lo decía su presidenta, Irene García do Campo, que vaya a haber moitas sorpresas. ¿Por qué? Bueno, pensen que a Coral cumple 15 años de vida, y por mor de esa efeméride, pues nada, que habrá moitas sorpresas. Entón mañén, pues esa cita también, a partir das 6 da tarde na igrexa parroquial. Bueno, ainda quedan festas, ¿eh? Ainda que les parece que isto vai minguando, que é certo que vai minguando un chisquiño, pero sí que ainda quedan algúns festexos. Por exemplo, pois en Rodeiro, os veciños de Az teñen festas, pois concretamente hoxe e tamén mañén, hoxe ademais con festa da xuventude, verben a cargo de DJ Marco Fernández, que teñen a la fórmula. En Carboentes, en Rodeiro, tamén teñen festas aquí tres días, venres, sábado e domingo. Hoxe concretamente, pois Explosión, Marcos Quintana, mañá en Alabama Super Top, e domingo día 6 teñen a Bermú coa charanga Kilómetro Cero, para que digan que non quedan festexos. Pues en Lalín tamén aínda quedan algunhas, concretamente si nos imos ata Pareizo, Cotarelo, teñen esta parroquia lalinense, pues tamén de Goiás, teñen verbena con o dúo Reflejos e Pachi e Show. É dicir que ven vostedes que tamén aínda nos quedan algunhas festas por celebrar, pues a pola parroquia de Goiás en Lalín. Poden aproveitar tamén para achegarse, si non viron aínda a exposición, concretamente esa mostra expositiva de Willy, que saben que temos aberta aínda no Museo Municipal de Lalín, pues pode ser unha ocasión moi boa para achegarse a esa mostra expositiva, que permanece aberta ao longo aínda de todo este mes. Bueno, e a vindeira semana, pues, haberá máis cousas, obviamente, xa temos por aquí programación, pero quédese con todo isto. A próxima semana seguiremos falando de máis festivais, habrá festivais tamén de corais, haberá actividades, pues, de dinamización lectora, pero agora mesmo, pues, isto que acabo de decir, sobre todo festas, a Coral de Votos que celebra, pois este seu concerto mañán sábado, esta representación teatral de Arume o domingo na igrexa parroquial de Lalín a favor de Manos Unidas, e a exposición no Museo Municipal Lalinense de Willy, sempre Willy, que se pode visitar ata o vindeiro día 13 de novembro. Bueno, xa está a nosa abogada Yolanda Vence preparada. Bueno, que imos a irnos a Sauda a la vuelta de minuto y medio.
Radio Voz Lalín, 94,8.
Alegría de vivir para min, aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Eses son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan. Pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Puedes escuchar una Radio Tox, o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
Jornada pois de venres, xa saben todos vostedes, xa decía que recuperamos afortunadamente e ademais con moita ledicia este noso espazo legal, que xa saben que outro lado do fío telefónico é esta hora do mediodía, a nosa abogada de cabeceira, Yolanda Vence Fernández. Moi bo día, Yolanda.
Buenos días a todos.
Bueno, que un placer, que queremos sintetizar un poquinho contigo de novo que imos a ter ao longo de todas estas xornadas de venres, de xeito semanal, puntualmente a esta hora, imos a tentar dar resposta a todas aquelas preguntas, todas aquelas inquietudes que poida ter a audiencia sobre temas legais.
Pois sí, a ver, o ideal sería que a audiencia nos fose deixando as súas inquedanzas sobre os temas que lle gustaría escoitar, pero se non, pois a proposta persoal sempre vai ser a de temas pois que vexamos que poden ser de interese de moita xeral, de moita xente, e que, bueno, non está de máis nunca ter alguna información.
Bueno, indudablemente, entón, digamos que sempre vai haber dúas vías, ben, se vostedes nos queren facer unha aportación, hoxe, de feito, imos a centrarnos pues, nunha pregunta que nos fixeron e que agora pues, comentaremos, xa, lles digo que vai ser sobre incapacidade e todo aquilo que vostedes nos queiran aportar o imos a recoller. E logo, por suposto, todo aquilo que Yolanda considere que ademais é de máxima prioridade e que temos que ter unhas pautas, pois tamén aquí o imos a comentar. Yolanda, nos preguntaban por incapacidade. Bueno, primeiro, que entendemos en sí como incapacidade?
Pues mira, a pregunta que nos deixaron aí, que tocásemos un poquinho o tema das incapacidades, pues incapacidade vamos a ter referida, en todo caso, a capacidade de traballo, non? Uh-huh. Cada unha profesión habitual que temos. Entón, esa situación que pode ser unha incapacidade temporal, como todos coñecemos, unha baixa, non? Está de baixa, eso sería unha incapacidade temporal de durante un tempo determinado, máis ben o curto, ou, bueno, pode durar ata 18 meses, en todo caso, pero esta incapacidade temporal, pues, vaste reincorporar o teu traballo. Simplemente te limita durante unha temporada esa enfermidade. Pode ser, e esta é a outra vertiente, non, das incapacidades, que teñamos unha patoloxía ou unha enfermidade ou que sexa, non, que é de maneira permanente. Entón aí é en donde entra o procedimiento para ver si podemos seguir traballando ou non. Esa incapacidade que inhabilita o traballador para a súa profesión habitual, non, que non pode, en este caso podría ser unha total, non, que inhabilita o traballador para a súa profesión, pero podría traballar en outras, pero para a súa profesión, que a súa, digamos que o seu mercado laboral é o que fixo toda a vida, pois para esa non pode seguir facendo. E despois haberían grados superiores, non, como todos coñecemos, que é unha absoluta, que inhabilita a ese traballador para calquer tipo de actividade laboral, o sea, non estaría capacitado con esa patoloxía que ten para realizar ningún traballo. E por encima de eso xa só nos queda a gran invalidez, non? Por encima da absoluta, que ese traballador que non pode facer xa ninguna actividade laboral a maiores necesita a axuda de terceiros para a realización das actividades, digamos, máis básicas da súa vida diaria. E esas serían as horquillas, non? Uh-huh. Da incapacidade permanente na que nos poderíamos mover.
Lógicamente, e polo que acabas de comentar agora mesmo, claro, hai que facer unha avaliación. Aquí os especialistas teñen que avaliar ese grao de incapacidade que teña cada persoa, porque aquí, bueno, o abano vai a ser moi amplo.
Sí, bueno, aquí temos temos dúas cousas que pensar. Por un lado, vai estar, digamos que, ou a mutua, ou uh-huh. senón o Sergas, sí. Dependendo en donde leve esa persoa, pero o normal vai ser unha mutua. Entonces, o normal vai estar esos médicos que van a decir que sigues de baixa ou non sigues de baixa, e despois, por outro lado, vai a estar o traballador que vai a ver como se encontra e si ve que é posible a súa reincorporación ao traballo ou non. Porque, bueno, como todos sabemos, a veces os, digamos que as mutuas dan de alta cando a persoa todavía pues non se sinte capacitada para poder facelo, ou para poder facelo, tipo, xa que eu xa non podo seguir desarrollando a miña actividade. Aí uh-huh. temos a horquilla temporal que nos marca estas baixas, non? Digamos que son os 12 meses, que o tope máximo prorrogado es hasta 18. Chegado a ese punto, xa nos vai a evaluar a ese traballador, vai a pasar por un equipo de valoracións, non? Este equipo de valoración de incapacidades que se chama o EBI, non? Este tribunal médico realiza unha avaliación física e psicolóxica do traballador e vai a emitir un dictamen. E ese dictamen vai a ser o que pues, signifique unha ou ben que xa fan unha proposta e xa lle outorgan a esa persoa a incapacidade permanente uh-huh. Para o traballo uh-huh. ou ben que lle dan a alta e lle di que se debe incorporar a súa actividade laboral. E aí é cando o traballador, pois, bueno, no seu dereito está de estar de acordo con esta resolución que lle vai chegar ou non. En moitos casos, e a recomendación que eu fago persoal, bueno, si estamos ante unha patoloxía, ou xa, sobre todo, poden ser patologías de non pensar en algo súbito, non? Uh-huh. Sino que, ao final, normalmente as incapacidades permanentes a xente chega despois de patologías prolongadas no tempo. Quero dicir, pois xa son cousas que xa casi agotaron as vías curativas, non? Uh-huh. Pois, ou dolores moi fortes, ou, bueno, hai o abanico das patologías médicas, pois, é infinito casi. Pero bueno, que a persoa chega non de súpeto. Entón, a miña recomendación personal, bueno, durante o tempo en que está aínda, durante estes 12 meses, ou incluso con esa prórroga dos 18, que debe de ir vendo que vai a ir encamiñado a un procedimiento seguramente judicial para a determinación desta incapacidade, porque non, de por sí, a administración de oficio é moi raro que ella vai a otorgar. Uh-huh. Entón, debería asesorarse, e ese asesoramento, en este caso, dos que nos dedicamos a este tipo de procedimentos, bueno, solemos derivar, en este caso, os traballadores, ademais, en peritos médicos que, bueno, realizan unha serie de informes que van a ser os necesarios para poder afrontar despois esa reclamación judicial desa incapacidade. Pero a recomendación é non deixalo para o último momento, porque os procedimientos de incapacidades levan moito tempo, quizáis, a búsqueda de todas as documentacións que se necesitan, ou ben a realización de probas médicas, que non sempre tan rápido por as listas de espera. Entonces son procedimientos que hai que ir traballando un poquinho con, en este caso, este traballador, xunto co, bueno, pues, co asesoramento que busque, un poquinho traballando pouco a pouco, non, ao longo do tempo.
E, por exemplo, Yolanda, dentro desas incapacidades que obviamente xa víamos agora, pues, que poden ser múltiples, non? Pero nos preguntaba por algo en concreto, e eu che o transmito, unha falta de audición, ese xeito pode derivar nunha incapacidade?
Pues mira, en este caso la falta de audición, que se denomina hipocusia, ¿no?
Sí.
Cando é severa, sí pode ser motivo de incapacidade permanente, pero non é algo automático. Querese decir, non por chegar a unha determinada pérdida auditiva nos dous oídos, para entendernos, e que chegue a un nivel de decibelios, é decir, pues a partir de aquí xa se concede a todo o mundo, non. Aí entra en xogo outro tipo de cuestións. Para a aplicación, en este caso, da xente que ten esta patoloxía, da permanente total para a súa profesión habitual, aquí o que hai que avaliar é, en este caso, a pérdida auditiva ten que ser de tipo severo e profundo, non? E tamén ten que trasladarse que teña dificultades na área conversacional. Quero decir, non é simplemente deixar de oír, senón que eso ten que traerlle outras consecuencias, que é en este tipo de patologías é o normal. Quero dicir, non son as persoas que padecen este tipo de enfermidades, non só teñen a pérdida auditiva sin máis, e do resto están ben de todo. Pois non. Normalmente implica outro tipo de patologías que suelen ir da man, como isto, a afectación da área da conversación, bueno, a maiores incluso de vértigos ou de equilibrio. Bueno, entonces, aí necesitase avaliar como é esa pérdida auditiva, non? Si é severa, como aí afecta, a que áreas lle afecta, que outras patologías a maiores ten ese traballador. E logo, moi importante, claro, é o traballo que realiza esa persoa, porque hai profesións que se desarrollan en ambientes moi ruidosos, por exemplo, un soldador, un empleado dun taller ou da construcción, etcétera. En estos supuestos, obviamente hai un componente de peligrosidade para eles e para os seus compañeros. Entón, pois son profesións, digamos que máis proclives a que se poda outorgar esa permanente total para a profesión habitual a este tipo de persoas. O que sí, desde logo, a pérdida hai que ter claro que ten que ser profunda ou casi total, non? Non simple, porque, bueno, hoxendía, ademais, sabemos que a pérdida auditiva a veces é fácilmente solventable, claro, con estes aparatos que agora están moi mellorados, os audífonos, que entón ten que chegarse a un punto en que esa persoa non ten capacidade de mellora. Non hai capacidade de mellora, nin a técnica lle pode proveer ou o sistema sanitario de un aparato que lle vai a suplir esa pérdida auditiva que ten. Entón, bueno, ese sería o caso no que hai que abordar si esa persona pode meterse en un procedimiento, debe meterse, non? Un poquinho para ver si pode ter a incapacidade para a súa profesión. En grados xa maiores, para unha absoluta ou unha gran invalidez, pois teria que ser esa pérdida auditiva total, prácticamente, moitísimas dificultades, dende logo, para comunicarse, o sea, esa persoa teria moi difícil poder levar a cabo traballos nos que teña que falar con outras persoas. E dende logo, aí vai determinar o grado, a profesión que realice e o desempeño que poda ter.
Bueno, como solemos decir sempre en estos espazos, claro, cada caso hai que analizarlo polo miúdo, que non podemos, facemos iso unha cousa así moi global, moi xeralizado, pero logo cada caso, cada casuística, hai que analizala, e para iso, pois directamente, pois os bufetes e Yolanda, pois que cada caso vai a analizar de un xeito pormenorizado, pero sí é certo que o tema de incapacidade, e para ir rematando, Yolanda, entendo que un dos asuntos que, bueno, que habitualmente sí que te encima da mesa e que vedes a cotío, ¿no?
Pois, bueno, sí, a verdade é que as incapacidades bueno, dos asuntos casi, o mellor, si un se dedica un pouco á área de, en este caso, de laboral, que máis de seguridade social, que máis se traballan, porque, bueno, a realidade é que se tramitan moitas, e sobre todo eu creo que, si non me atrevo a decir o 99%, pero desde logo o 90% de todas as incapacidades casi diría que van vía judicial, porque desafortunadamente a administración, digamos que agota todas as posibilidades para non otorgalas en vía administrativa. Incluso despois do otorgamento en vía judicial, bueno, prolonga os procedimientos vía recursos e, bueno, está no seu dereito tamén como administración de ter a súa posición, pero, dende logo, a do traballador tamén é a de querer traballar en condicións de saúde, claro, de saúde normales, e non, digamos que estar expoñéndose a unha excesiva penuria, supoñer ou ir traballar todos os días cando ten determinadas patologías.
Bueno, pois, como sempre, Yolanda, o noso agradecemento, por suposto, de que voltes neste espazo todos os venres, que imos pois a falar de todas esas cuestións tan importantes, e lembramoslles a todos vostedes que, si queren que Yolanda Vence Fernández aborde calquer tipo de cuestión, só teñen que porse en contacto con nos, e nos lo transmitamos, e lo transmitimos, por suposto, e aquí o iremos comentando. Yolanda, moitas grazas, que teñas unha boa fin de semana.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego, adeus.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba.
Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz.
Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo, y lo aprendí de ti. Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entre.
Aprendí de ti.
De pronto algo pasó y la pasión faltaba. Nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada.
Después todo se volvió monotonía. Luego mentiras que ya ni tú te las creías. Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo, y lo aprendí de ti. Y que aguantarme, no llamarte, tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí.
Tampoco sabía que podría extrañarte tanto, ni desbaratarme, y que se secaran mis labios.
Con sus besos iba a reemplazar los tuyos. No aprendí de ti, ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí. Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño. Descubrí que sí,
y todo lo aprendí de ti.
Radio Voz Lalín, 94,8.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces do Deza. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, noticias.
Son as 13:49 minutos. A portada, un conflicto que parece chega ao seu termo despois de que a Xunta de Galicia ofrecese onte reubicar a todos os nenos matriculados na Escola Infantil Ciencia en prazas públicas da zona. O responsable voceiro do colectivo de Pais e Nais decía esta mesma mañá que estaban satisfeitos con este ofrecemento e que a partir de agora pois os nenos e nenas van a estar reubicados en Lalín ou en algún outro centro de concellos limítrofes, según dos países, pois teñan unha maior querencia por unha ou outra zona. Logo, falamos delo e traemos a titulares estas outras cuestións do día. Juanjo Benega ven de presentar una iniciativa parlamentaria para la reposición de profesores no CEIP CER de Iriñas de Piloño en Vila de Cruces. Alcaldesa de Silleda se reunió con consejero de Sanidade para abordar mejoras no ámbito sanitario do municipio. Os nacionalistas silledenses que lle piden ao goberno municipal que informe das medidas que está levando a cabo para defender os intereses da veciñanza respecto ao proxecto de residuos de Campo Marzo. E tamén en Silleda falaremos desde que ali se abre unha nova convocatoria de emprego para titulados en xornalismo e comunicación audiovisual. Bueno, decíamos que posiblemente remate un capítulo de reivindicaciones centradas pues por parte dos pais e nais de alumnos matriculados na Escola Infantil Escientia, que xa saben vostedes que estaban pues sin ese servizo para os seus fillos. Agora a Xunta de Galicia te ofreceulles as familias que teñen ali matriculados os nenos reubicalos en prazas públicas de la liña da Contorna, co gallo de darlles unha atención inmediata ante unha situación que calificaron de extraordinario. O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, o xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, se reunían coas familias para explicarles esta proposta. O encontro asistiu o alcalde Crespo e a concelleira Carme Ecanda. O director xeral e o xerente explicaron as familias que o goberno galego estivo interesado na situación dende o primeiro momento e que agora pois, o que propoñen é ampliar o número de prazas da Escola Infantil do Pontiñas coa creación de 15 novas que estarán a disposición das familias este mesmo mes e logo abrir un proceso especial de matriculación en prazas públicas de centros da zona. Así, as familias poderán optar por este servizo en Lalín ou en algún concello próximo que lles sexa pois máis doado e que poidan pois compatibilizar cos seus traballos. Que pasa a partir de agora? Pois este proceso excepcional e urgente se fai respetando os dereitos das familias que quedaron en lista de agarda nos centros da Galiña Azul no procedimento extraordinario que rematou o 31 de agosto e cuxa lista provisional xa foi publicada. O prazo de solicitude de praza para as familias afectadas por esta situación excepcional será dende o próximo luns ata o mércores. As solicitudes habrá que facelas de xeito presencial nas escolas da Galiña Azul co gallo de facilitar o trámite ás familias e axilizar os procedimentos. A intencionalidade é que antes de que remate este mes de outubro os nenos xa estén nos seus centros. Na mentras o BNG ven de presentar iniciativas parlamentarias reclamando a Consellería de Educación que dote do persoal docente necesario o CEIP plurilingüe CER de Iriñas de Piloño en Vila de Cruces para garantir a calidade educativa e a capacidade dos docentes de prestar atención necesaria aos alumnos cumprindo os ratios axeitados en cada ciclo educativo, tendo en conta atención ás crianzas con necesidades especiais. Logo da reunión mantida entre a deputada nacionalista Ariadna Fernández, o portavoz municipal ex Fiuza e a AMPA do Cole de Piloño, o pasado 27 de setembro, se expuso pormenorizadamente a problemática que existe neste centro e agora pues, o BNG eleva este tema ao Parlamento, despois de que xa o fixera directamente pues, no pleno, aprobando por unanimidade a moción que presentaron no pleno do Concello de Vila de Cruces, onde se pediu instar a Educación a reposición completa do plantel de docentes para este centro educativo. Estamos nas 13:54 minutos. En Silleda, a alcaldesa Paula Fernández, xunto coa concelleira de Benestar e Sanidade, Ángela Troitiño, estiveron reunidas co consellero de Sanidade, con Antonio Gómez Camaño, para abordar cuestións relacionadas cos servizos sanitarios no termo municipal. Un dos temas foi a posta en marcha do Plan Municipal de Saúde Mental 24-27, unha iniciativa pioneira en Silleda que busca situar o benestar emocional e psicolóxico dos veciños no centro das políticas públicas. O consellero amosou o seu gran interés e polas propostas comprometeus a colaborar no seu desenvolvemento, agradeceu a invitación da alcaldesa para asistir á presentación oficial do plan que será o próximo venres, coincidindo co Día Mundial da Saúde Mental. Outro dos asuntos tratados, a situación do PAC de Silleda, que actualmente atende a unha poboación de case 14.000 persoas dos municipios de Silleda e Vila de Cruces. A alcaldesa pediu unha maior dotación de persoal, demanda unánime, lembremos, de todas as forzas políticas da corporación, que así se acordou no pleno do pasado día día 30 do pasado mes de setembro, no que se decidiu pedir a Consellería o aumento de persoal facultativo no PAC. O Conselleiro se comprometeu a estudar a situación xunto o equipo de recursos humanos da propia Consellería. Tamén se abordou a problemática do servizo de pediatría. Se insistiu sobre a necesidade de cubrir as baixas, pero é certo que a Consellería se comprometeu a estudar posibles solucións, aínda que certamente con esa problemática asociada á falta de pediatras que hai na actualidade. E tamén saiban que o BNG de Silleda lle pediu ao Goberno Municipal que informe das medidas que está levando a cabo para defender os intereses da veciñanza respecto ao proxecto de residuos de Campo Marzo, ante varias actuacións e comunicacións por parte da Xunta, non recoñecendo a condición de interesados a persoas que presentaron alegacións contra o proxecto. Os nacionalistas queren saber se o Concello compareceu como parte interesada no procedemento e se a Xunta lle recoñeceu esa condición. Pide tamén ao Goberno que explique que medidas ou accións levarán a cabo ou están levando a cabo para frear o proxecto e exixir a restauración ambiental deste vertedoiro. Emprego, do que falamos e que nos chega tamén en Silleda, porque ali o Concello acaba de publicar as bases que rexen o procedemento para a contratación dunha persoa con titulación universitaria de grau en xornalismo ou comunicación audiovisual a través do programa Máis Emprega da Deputación. Esta contratación será de carácter temporal, a través de un contrato formativo, terá 12 meses de duración, a xornada completa, salario bruto mensual de 1.981,14 €, incluíense as pagas extras prorrateadas e complementos. O contrato inclúe un período de proba dun mes a partir do inicio da actividade e a selección das persoas candidatas se fará mediante un sistema de concurso baseado na valoración de méritos. Por certo, as bases deste proceso selectivo están disponibles para o público nas oficinas da Casa Consistorial e tamén a través da páxina web do propio Concello de Silleda para aqueles e aquelas que poidan estar interesadas nesta convocatoria. E falamos do destino Starlight, porque Lalín estivo representado na segunda Conferencia Internacional Starlight de Astroturismo e no 7º Encontro Internacional Starlight a través de José Ángel Docobo, director científico de Lalín do destino Starlight, catedrático de Astronomía e coordinador do Observatorio de Lalín, quen se desprazou ata C, onde ata hoxe se celebra este foro para ofrecer unha comunicación plenaria titulada O pasado astronómico de Lalín e o actual destino turístico Starlight, que gozou de gran aceptación por parte do público. Nesta conferencia do Cobo fixo un repaso da trayectoria de Ramón María Ayer, as súas observacións, os seus libros, os instrumentos por él deseñados, as súas estadías en Cantabria, no Observatorio Ocharán, e tamén fixo fincapé na chegada do refractor Steingel a Lalín no ano 25, vanse a cumprir ni máis ni menos que 100 anos do mesmo, e que supuxo para aumentar a súa producción científica, iniciando en España o estudo das estelas dobres, tamén as primeiras órbitas destes sistemas que foron levadas a cabo en Lalín. Bueno, xa saben que temos destino Starlight e que en boa medida pois grazas a ese traballo que fixo o profesor Docobo para que se acadara pois esa distinción. E tamén máis alá das nosas fronteiras, concretamente pois en Lindenholstein, falamos de Alemania, ali comezaron as xornadas europeas da Federación dos Linden, ali está unha delegación do Comité de Irmanamento Lalinense, tamén coas concelleras Paz Pérez e Karen Fernández participando. Estiveron visitando o Museo Agrícola de Schleswig-Holstein para logo visitar un colexio para nenos e nenas con necesidades especiais. Hoxe, pois, a reunión de traballo bianual, onde se informa dos intercambios juvenis dos anos anteriores, pero tamén se está planificando o proxecto para o vindeiro bienio. Bueno, pois con esta nova que nos chega dende o exterior, dende Alemania, dende Holstein, máis concretamente, rematamos. Son as 13:59 minutos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues a todos vostedes que teñan unha boa fin de semana, que encaramos, eso sí, con tempo que vai a estar revolto segundo todos os mapas meteorolóxicos, entón aproveitar ese, pues, este venres, porque se mella que volta a chuvia e que volta a chuvia a cachón, que imos a ter incluso pues avisos amarelos por acumulacións que poden ser importantes, nada que haberá que voltar a botar man dos paraugas e das botas de auga. É todo. Que teñan o dito unha boa fin de semana. Ato próximo luns. Adeus.